Dünya Uşaq Ədəbiyyatı Kitabxanası, Karolenko, Kuprin. Seçilmiş əsərləri. Gənclik, Bakı, 1985. Karolenkonun ilk hekayələr kitabı çapdan çıxan kimi oxucuların diqqətini cəlb etmişdir. Bu hekayələrdə xalqın dözülməz həyatı elə əks edilmişdir ki, onları ürək ağrımadan oxumaq olmurdu. Kuprin 1870-ci ildə yoxsullaşmış dvaryan ailəsində doğulmuşdur. Kuprinin yaradıcılığı Rus ədəbiyyatı tarixində özünə məxsus şərəfli yer tutur. Kuprinin əsərləri asan və maraqlı oxunur. Oxuculara təqdim etdiyimiz bu cilddə Kuprinin Ağ Pudel, Filin Gəzintiyə Çıxması, Alesya və s. Karolenkonun Kör Çalğıcı, Meşə Uğuldayır, Satın Alınmış Uşaqlar kimi ən oxunaqlı əsərlərini daxil etmişik. Realizm və humanizm mövqeyindən 19-20-ci əsr Rus ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Karolenko, qabil yazıcı, publisist və ictimai xadim kimi şöhrət qazanmışdır. 1879-cu ildən bədii yaradıcılığa başlayan ədibin ilk uğurlu əsərləri, o cümlədən Qəribə Qız, Yaşqa, Cani, Kör Çalğıcı, İşıqlar, Meşə Uğuldayır, Çay Köpüklənir, Satın Alınmış Uşaqlar və s. povest hekayələri onu realist sənətkar kimi tanıtdırır. Digər əsərlərində olduğu kimi, Kör Çalğıcı povestində də ictimai-siyasi ideya yüksək bədii sənətkarlıqla qələmə alınmışdır. Bu povestdə cəmiyyətin fəal üzvü olmağa maneçilik törədən fiziki və mənəvi şikəstliyi aradan qaldırmaq yolları ifadə və təsdiq olunmuşdur. Vətənpərvərlik ruhunda yazılmış bir sıra əsərlərin müəllifi olan Karolenko eyni zamanda alovlu publisist kimi də çıxış etmişdir. Şəxsi həyatda və bədii əsərlərində kəndli itirazlarını müdafiə edən yazıcı, ictimai xadim kimi də fəaliyyət göstərmişdir. O, 1900-cü ildə Rusiya Elmlər Akademiyasına fəxri üzv seçilmiş, 1902-ci ildə Maksim Qorkinin akademiyaya seçilməsinə etiraz əlaməti olaraq Çexovla birlikdə bu addan imtina etmişdir. Ədib Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabına ziddiyyətli münasibət bəsləsə də, bolşevizm ideyalarını qəbul etməsə də, əksin inqilaba qarşı çıxmışdı. Təsadüfi deyildir ki, Vladimir İlyiç Lenin yazıçının ədəbi və ictimai fəaliyyətini yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, onun inqilabın proletar diktaturasının məqsəd və vəzifələrini düzgün dərk etməməsini də göstərmişdir. Karolenkonun ədəbi tənqidi görüşləri onun yaradıcılığının mühüm bir sahəsini təşkil edir. Çernişevski haqqında xatirələr, Belinskinin xatirəsi, Uspenski haqqında Çexov, Tolstoy, habelə ədəbiyyatın digər aktual problemləri ilə əlaqədar yazdığı onlarca məqalələr yazıçının ədəbi estetik baxışını geniş tədqiq etməyə və öyrənməyə hər cür əsas verir. Karolenko Azərbaycan ədəbiyyatı və yazıçıları ilə də tanış idi. O, hələ Moskvada Petrovski, Razumovski Əkinçilik Akademiyasında oxuduğu illərdə dramaturq Nəcəb bəy Vəzirovla tanış olmuş, dostlaşmışdır. Azərbaycan yazıçısının 1913-cü ildə ədəbi fəaliyyətinin 40 illik yubileyində ona təbrik telegramı göndərməsi də təsadüfi deyildir. Karolenkonun əsərləri 30-cu illərdən etibarən tərcümə edilərək Azərbaycan oxucularına çatdırılmışdır. Ədibin Kör Çalğıcı 1930, Povest və Hekayələr 1977 kitablarının Bakıda nəşr olunması əlamətdar ədəbi hadisə kimi qarşılanmışdır. Karolenko həqiqət carçısı, xeyrxahlıq mücəssəməsi kimi öz müasirlərinin də böyük hüznü rəğbətini qazanmışdır. Əbəs deyil ki, Maksim Qorki məqalələrinin birində etiraf edir ki, onunla hər söhbətim Karolenkonun böyük insanpərvər olduğu haqqındakı təsəvvürümü daha da möhkəmləndirirdi. Rus mədəni adamları arasında onun kimi usanmaz bir şövqlə həqiqət, ədalət axtaran, bu həqiqəti həyata keçirməyin labüdlüyünü onun kimi dərindən duyan başqa adama rast gəlməmişəm. Məşhur rus yazıçısı Aleksandr İvanoviç Kuprin 1870-ci ildə ortabab ailəsində anadan olmuş və ilk uşaqlıq illəri qayğı içərisində keçmişdir. Çox erkən maddi məhrumiyyətlərə məruz qalsa da, o güclü iradəsi və istedadı sayəsində hələ gənc ikən şöhrət tapmış, bədii əsərləri ilə bütün Rusiyanın diqqətini özünə cəlb edə bilmişdir. Kuprin 10 il qapalı hərbi təhsil məktəbində oxumuş, 4 il Podolsk vilayətinin piyada alayında xidmət etmişdir. O, həyatın acısını çox tez datdığından, başqalarının kədərini dərindən duymuş, azadlığı sevmiş, zülmə, zorakılığa nifrət etmişdir. Çar ordusunda xidmət edərkən bu hisslər onda daha da möhkəmlənmiş, yazdığı hekayə və povestlər də öz əksini tapmışdır. Kuprin yaradıcılığa çox gənc yaşlarından başlamışdır. Ədibin hekayələrində onun insanları, təbiəti və heyvanları bir rəssam kimi təsvir etmək istedadı bizi heyran edir. Həyatı öyrənmək və yaxşı yazmaq üçün o, çox səyahət etmiş, bir neçə dəfə peşəsini dəyişmişdi. Balıqçılıq, aktyorluq etmiş, yük daşımış, kilsə xorunda oxumuş və s. Kuprin Rusiyanın təbiətini sevirdi. Quşların və heyvanların xüsusiyyət və vərdişlərinə çox gözəl bələddi. Odur ki, itlər, pişiklər, meymunlar, fillər, quşlar haqqında çoxlu hekayələr yazmışdır. Filin gəzintiyə çıxması hekayəsində təsvir olunan hadisələr həyatdan götürülmüşdür. Kuprin hələ balacaykən Moskva heyvanat bağında daş divara zəncirlə bəndlənmiş böyük bir hind fili açılıb şəhərin küçələrində gəzilmiş. Kuprin həmin filin gəzintisi haqqında bütün söhbətləri eşitmiş, bir çox illər keçəndən sonra onu təsvir etmişdir. Kuprinin təsvir etdiyi ağ pudel, barbos, julka, zavirayka həqiqətən olmuş itlərdir. Kuprin haqqında yazan tədqiqatçıların təsdiq etdiyi kimi, onun demək olar ki, bütün əsərləri çox təbii və inandırıcı həyat hadisələrinə əsaslandığından asan və maraqlı oxunur. İnsana və insanlığa hədsiz məhəbbət, təbiətə, onun gözəlliklərinə pərəstiş hissləri onun hekayələrinin əsasını təşkil edir. Kuprinin yaradıcılığında uşaqların həyatından, təbiətdən, canlılar aləmindən yazdığı mövzular da mühüm yer tutur. Bu barədə çox və həvəslə yazan Kuprin, körpə yaşlı uşaqlarla təbiət arasındakı böyük bir ahəngdarlıq, səmimiyyət, sadəlik, gözəllik tapır. Bütün bunları bir-birindən ayrılmaz varlıq kimi təsvir edir. Onun hekayələrinin əsas qəhrəmanları da elə heyvanların adı ilə əlaqədardır. Barbos və Julka, Zavirayka, Heyvanxanada, İt Xoşbəxtliyi, Ağ Pudel, Filin Gəzintiyə Çıxması və s. Canlıların psixologiyasını bütün incəliklərinə qədər bilən və ustalıqla təsvir edən yazıcı onları uşaqlara tanıtmaqla məthudlaşdırmır, eyni zamanda sevdirir, humanist, bəşəri duyğular aşılayır. Bu mühüm keyfiyyətlər ədibin Qəribə Həkim, Yu-Yu, Nağılların Sonu, Alles kimi hekayələri üçün də səciyyəvidir. Müəllif hekayələrinin birində balaca qız Nikaya müraciətlə özünün həyata, təbiətə müdrik baxışını ifadə etmişdir. Sən diqqət ver, Nika, gör biz necə qəribə, gözəl heyvanlarla, canlılarla birgə yaşayır, lakin onların barəsində təəssüf ki, heç nə bilmirik, sadəcə olaraq maraqlanmırıq. Elə götürək bütün itləri, sən də, mən də tanıyırıq. Tanımadığımız, bilmədiyimiz şey isə odur ki, biz onların özlərinə məxsus cəhətləri, qəlb aləmini, xasiyyət və adətini dərk etmirik. Pişiklər də belədir, atlar da belədir, quşlar da, sanki bütün insanlarda olduğu təki. Kuprinin təbiətə və canlılara həsr olunmuş bütün əsərləri insanlıq, xeyrxahlıq, məhəbbət duyğuları ilə isinmiş və bu cür də canlı və ehtiraslı verilmişdir. Uşaqların mənəvi aləmi, hiss həyəcanları, fərəhli, kədərli anları, həssas psixologiyaları müəllifin bu qəbildən olan əsərlərində çox real, təbii cizgilərlə, yüksək sənətkarlıq qüdrəti ilə rəsm olunmuşdur. Bunin qeyd edirdi ki, Kuprin öz şöhrətinə elə münasibət bəsləyirdi ki, elə bil onun həyatında heç bir şey baş verməmişdi. Elə bil o, şöhrətinə azacıq belə əhəmiyyət vermir, onu bir quruş belə hesab etmirdi. Kuprinin zəngin bədii yaradıcılığı 20-ci əsr tənqidi realizminin inkişafı və tərəqqisində mühüm rol oynamışdır. Yüksək ideya, siyasi və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görədir ki, ədibin əsərləri SSRİ və dünya xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuş, yayılmış və böyük rəğbət qazanmışdır. Kuprinin ən yaxşı tədqiqatçılarından olan Paustovski haqlı olaraq yazmışdır. Biz hər şey üçün, onun böyük insanlığı üçün, onun zərif istedadı üçün, öz ölkəsinə məhəbbəti üçün, öz xalqının saadətinə bəslədiyi yenilməz inam üçün və nəhayət poeziya ilə kiçicik təmasdan alovlanan və heç vaxt ölməyən qabiliyyəti üçün Kuprinə minnətdar olmalıyıq. Əmirxan Xəlilov. Karalenko seçilmiş əsərləri. Kör çalğıcı. 1-ci fəsil. Uşaq Cənub Qərb ölkəsinin dövlətli bir ailəsində gecə yarısı sakitliyində anadan olmuşdur. Gənc ana özündən getmiş bir halda yatırdı. Lakin otaqda yeni doğulmuş uşağın ilk zəif və şikayət edici səsi eşidildikdə qadın gözü yumulu yatağında çırpınmağa başladı. Dodaqları nə isə pıçıldayırdı. Solğun, az qala uşağa oxşayan, yumşaq cizgili üzündə nə isə dözülməz əziyyəti göstərən bir ifadə yarandı. Sanki ərköyün uşaq kimi adət etmədiyi bir əzaba düşdüyünü bildirmək istəyirdi. Mamaça əyilib qulağını onun yavaşcadan pıçıldayan dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Xəstə qadın güclə eşidilə biləcək bir səslə soruşdu. Nə üçün? Nə üçün o? Mamaça sualı başa düşmədi. Uşaq yenə də çığırdı. Xəstənin üzündə kəskin bir ağrı sezildi və qapalı gözlərindən iri yaş damlası axdı. Nə üçün? Nə üçün? Deyə onun dodaqları yenə də əvvəlki kimi yavaşca pıçıldayırdı. Bu dəfə mamaça sualı başa düşdü və sakitcə cavab verdi. Siz uşağın nə üçün ağladığını soruşursunuz? Qaydadır, həmişə belə olur, sakitləşin. Lakin ana sakit ola bilmirdi. Hər dəfə körpə yenidən çığırdıqda o diksinir və hey acıqlı bir səbirsizliklə təkrar edirdi. Nə üçün? Belə, bu qədər qorxunc qışqırır. Mamaça uşağın qışqırtısında heç bir xüsusi hal görmürdü. O, ananın lap bayılmış bir halda danışdığını görüb, onun sözlərini sadəcə sayıqlama hesab etdi. Buna görə də ona fikir verməyib uşaqla məşğul oldu. Gənc ana sustu və yalnız ara bir hərəkət, yaxud söz ilə ifadə olunmayan ağır bir istirab onun gözlərindən iri yaş damlaları axıdırdı. Onlar sıx kipriklər arasından süzülür və mərmər kimi solğun yanaqlardan sakitcə axıb dökülürdü. Bəlkə də yeni doğulan körpə ilə birlikdə dünyaya qaranlıq və tükənməz bir dərdin də gəldiyini ananın ürəyi hiss etmişdi. Bəlkə də duymuşdu ki, bu dərd yenicə doğulmuş bu körpəni qəbir evinə qədər ötürmək üçün onun beşiyi üzərində asılıb qalacaqdı. Bu, ola bilsin ki, doğrudan da bir sayıqlama idi. Hər nə cür olursa olsun, uşaq kör doğulmuşdu. Əvvəlcə bunu heç kəs hiss etməmişdi. Oğlan bütün yeni doğulanlar kimi müəyyən yaşa qədər donuq və qeyri-müəyyən bir nəzərlə baxırdı. Günlər bir-birinin dalınca keçib gedir, yeni insanın həyatı artıq həftələrlə hesablanırdı. Onun gözləri aydınlaşdı. Onlardakı bulanıq, xumarlıq yox oldu. Bəbək aydınlaşdı. Lakin uşaq pəncərənin lap qabağındakı sıx kənd bağçasında tərpənən yaşıl qayın ağaclarının xışıltısı və quşların şən civildisi ilə birlikdə otağa girən işıqlı şualara tərəf başını çevirmirdi. Sağalmış ana uşaqdakı əcaib halı, hərəkətsizliyi və körpələrə yaraşmayan ciddiyyəti hamıdan əvvəl görmüş və narahat olmuşdu. Gənc qadın ürkmüş göyərçin kimi insanlara baxır və soruşurdu. Deyin görüm, o nə üçün belədir? Necədir? Deyə yad adamlar laqeydcəsinə soruşurdular. O heç bir hərəkətlə öz yaşında olan uşaqlardan ayrılmır. Baxın, o əli ilə qeyri-adi bir halda nəyisə axtarır. Uşaq hələ əllərinin hərəkətini görmə təsirinlə uyğunlaşdıra bilməz, deyə həkim cavab verdi. Nə üçün o həmişə bir tərəfə baxır? O kördür, deyə birdən ananın köksündən qorxunc bir sual qopdu. Onu heç kəs sakit edə bilmədi. Həkim uşağı əlinə alıb tez işığa tərəf çevirdi və gözlərinə baxdı. Onun üzü tutuldu. O, bir neçə anlaşılmaz cümlə söyləyərək iki gündən sonra gələcəyini vəd edib getdi. Ana uşağını bağrına basaraq yaralı quş kimi çırpınır, ağlayırdı. Uşağın gözləri isə yenə də eyni donuq və soyuq nəzərlərlə baxırdı. Həkim həqiqətən iki gündən sonra gəldi. O özü ilə bərabər oftalmoskop da gətirmişdi. Həkim şamı yandırıb uşağın gözünə yaxınlaşdırdı, uzaqlaşdırdı, ona diqqətlə baxdı və axırda çaşmış bir halda "Təəssüf ki, xanım, siz səhv etməmişsiniz. Uşaq doğrudan da kör, həm də gözlərinin açılmasına heç bir ümid bəslənilməyəcək bir halda kördür," dedi. Ana bu xəbəri sakit bir kədərlə dinlədi. O yavaşcadan "Mən çoxdan bilirdim," dedi. Kör uşağın doğulduğu ailənin üzvləri çox deyildi. Adı çəkilmişlərdən başqa ailədə ata və müstəsnasız bütün ev əhlinin, qohumların, hətta yad adamların belə Maksim dayı deyə çağırdıqları bir şəxs var idi. Atası cənub-qərb ölkəsinin minlərcə digər kənd mülkədarlarına oxşayırdı. Ürəyi saf, hətta demək olar ki, rəhimli bir adamdı. İşçilərə yaxşı baxır, dəyirman tikməyi və onların yerini dəyişməyi çox sevirdi. Bu iş demək olar ki, onun bütün vaxtını alırdı. Buna görə də günün ancaq nahar, səhər yeməyi və s. belə müəyyən vaxtlarında evdə onun səsi eşidilirdi. Belə hallarda o həmişə üz dəyişməz cümləsini söylüyürdü. "Mənim göyərçinim, halın yaxşıdırmı?" Sonra masanın arxasında oturar və demək olar ki, heç nə deməzdi. Çox nadir halda isə palıd vallar və dişli çarxlar haqqında məlumat verərdi. Aydındır ki, onun belə dinc və asudə yaşayışı oğlunun ruhu varlığı üzərində çox az təsir buraxacaqdı. Maksim dayı isə tamamilə başqa adam idi. Təsvir etdiyimiz hadisədən 10 il əvvəl Maksim dayı yalnız malikanəsinin ətrafında yox, hətta Kiyevdəki kontraktlarda da çox təhlükəli bir dalaşqan adı ilə məşhur idi. Hamı təəccüb edirdi ki, Yansenko da hər cəhətdən hörmətli bir nəsil sayılan Pan Popelski ailəsindən necə olmuşdu ki, belə qorxunc bir adam çıxmışdı. Heç kəs onunla necə rəftar etməyi bilmirdi. Panların xoş sifətliyinə o köbutluqla cavab verir, kəndlərin özbaşınalığını, köbut hərəkətlərini isə bağışlayırdı. Halbuki ən dinc və əsilzadə belə özünü saxlamayaraq bu hala silli ilə cavab verərdi. Nəhayət, ali düşüncəli şəxslərin böyük sevincinə səbəb olaraq Maksim dayının nədən isə Avstriyalılara bərk acığı tutdu və İtaliyaya çıxıb getdi. Orada o özü kimi dalaşqan və bidətçi Garibaldiyə qoşuldu. Garibaldi 19-cu əsrin ortalarında İtaliyadakı milli azadlıq hərəkatının rəhbəri idi. Bu adam isə Pan mülkədarların dəhşətlə bir-birinə anlattıqlarına görə güya şeytanla qardaş olaraq La Papa'nın özünə də bir qara qəpiklik əhəmiyyət vermirmiş. Əlbəttə beləliklə Maksim əbədi olaraq öz dinclik bilməyən və məzhəb ixtilaflarına meyl edən ruhunu məhv etmişdi. Əvəzində isə kontraktlarda şuluqluq azalmış və bir çox nəcib analar öz oğullarının taliyi üçün narahat olmaqdan əl çəkmişdilər. Ehtimal ki, Avstriyalıların da Maksim dayıya bərk acığı tutmuşdu. Ara bir pan mülkədarların köhnədən sevimli qəzetləri olan Kuryerkanın xəbərlərində onun adı Garibaldinin qoçaq yoldaşları sırasında göstərilirdi. Nəhayət bir dəfə panlar yenə haman qəzetdən öyrəndilər ki, Maksim öz atı ilə birlikdə müharibə meydanında həlak olmuşdur. Həm də belə zənn edirdilər ki, bu qəddar sərsəri üçün çoxdan dişlərini itiləmiş olan qudurğan Avstriyalılar yəqin ki, çoxdan onu kələm kimi doğramışlar. Çünki onun həmvətənlərinin fikrincə, güya Garibaldi lap tək qaldığı zaman yalnız Maksimi arxalanıb müqavimət göstərilmiş. Panlar bir-birinə Maksimin axırı pis oldu deyir və bunu belə izah edirdilər ki, müqəddəs Piotr öz valisini müdafiə etmişdir. Maksimi isə ölmüş hesab edirdilər. Lakin belə məlum oldu ki, Avstriyalıların qılıncları Maksimin inatkar ruhunu bədənindən qovub çıxara bilməmişdi və bu ruh hələ də onun zərbələrə məruz qalmış və üzülmüş vücudunda yaşayır. Garibaldinin dalaşqan həmfikirləri öz ləyaqətli yoldaşlarını döyüş yerindən qaldırıb harada isə bir xəstəxanaya vermişdilər. Və bir neçə il sonra heç gözlənilmədiyi bir halda Maksim qayıdıb öz bacısının evinə gəlmiş və burada da qalmışdı. İndi artıq o duelə çıxacaq bir halda deyildi. Onun sağ ayağını dibindən kəsmişdilər. Buna görə də o, qoltuq ağacı ilə gəzirdi. Sol əli də şikəst olduğundan birtəhər əsaya dayanmaq üçün yarayırdı. Ümumiyyətlə, o daha da ciddiləşmiş və sakit olmuşdu. Yalnız arabir onun kəskin dili bir zamanlar əlində oynatdığı qılıncı kimi öz hədəfinə doğru düzgün bir tərzdə hərəkət edirdi. O, kontraktlara getmirdi. Kontraktlar vaxtilə çox məşhur olan Kiyev yarmarkasına yerlilər tərəfindən verilmiş addır. Cəmiyyət içərisinə az-az çıxır, vaxtının çoxunu öz kitabxanasında bəzi kitabları oxumaqla keçirirdi ki, bu kitabların da nədən bəhs etdiyini heç kəs bilmirdi. Təkcə belə bir fikir var idi ki, bu kitablar tamamilə Allahsızlıqdan danışan kitablardır. O özü də bəzən yazırdı, amma onun yazdıqları heç bir zaman kuryerkada çap olunmadığından bunlara heç kim də ciddi əhəmiyyət vermirdi. Bu kiçik kəndli evində yeni doğulmuş uşağın böyüməyə başladığı zamanlar Maksim dayının qısa kəsilmiş saçları gümüş kimi çallaşmışdı. Daima qoltuq ağacına söykəndiyindən çiyinləri qalxmış, gövdəsi dördbucaq şəklini almışdı. Görünüşündəki qəribəlik, acıqlı, çatılmış qaşları, qoltuq ağaclarının taqqıltısı, çubuğunu ağzından çıxarmadığı üçün ətrafı bürüyən tüstü burumları, bütün bunlar yad adamları qorxudurdu. Yalnız şikəstə yaxın olan adamlar bilirdilər ki, onun bu doğranmış vücudunda hərarətli və mərhəmətli bir qəlb çırpınır. Col saçlarla örtülü olan dördbucaq şəkilli başında isə yorulmaq bilməyən bir beyin işləyir. Lakin o zaman yaxın adamlar belə bu beynin hansı məsələ üzərində işlədiyini bilməyirdilər. Onlar görürdülər ki, Maksim dayı dalğın bir halda sıx qaşlarını çataraq mavi tüstülər arasında bəzən saatlarla hərəkətsiz oturub düşünür. Bununla bərabər bu şikəst döyüşçü belə vaxtlarda düşünürdü ki, həyat mübarizədir və bu mübarizədə şikəstlərə yer yoxdur. Ona elə gəlirdi ki, artıq əbədi olaraq sıradan çıxmışdır və indi o sadəcə artıq bir yükdür. Ona elə gəlirdi ki, o həyatın vurub yəhərdən yıxdığı və külə çevirdiyi bir cəngavərdi. Məgər tapdanmış bir qurt kimi tozlarda qıvrılmaq, qalibin üzəngisindən yapışaraq öz həyatının qalmış dəyərsiz hissəsini yaşayıb davam etdirmək üçün yalvarmaq, qorxaqlıq və ürəksizlik deyildimi? Maksim dayı soyuq bir mərdliklə bu qızğın fikirləri düşünüb onların lehində və əleyhindəki dəlil sübutları ağlına gətirib qarşılaşdıraraq mühakimə edərkən gözlərinin qabağında yeni bir vücud görünməyə başladı. Elə bir vücud ki, tali onu dünyaya şikəst gəlməyə məhkum etmişdi. Əvvəllərdə o bu kör uşağa əhəmiyyət vermirdi. Lakin sonralar onun taliyi ilə öz taliyi arasındakı əcaib oxşayış Maksim dayını maraqlandırırdı. O, bir dəfə uşağa gözaltı baxaraq fikirli bir halda öz-özünə dedi. Bəli, bu körpə də şikəstdir. Əgər ikimizi birləşdirsələr, bəlkə də kiçik bir insancığaz əmələ gələr. O gündən sonra onun nəzəri getdikcə tez-tez uşağın üzərində dayanırdı. Uşaq kör doğulmuşdu. Onun bədbəxt olmasında kim müqəssirdi? Heç kəs. Burada nəinki kimsənin bir qərəzkarlığı yoxdur. Hətta bədbəxtliyin əsas səbəbi harada isə həyatın sirli və mürəkkəb hadisələri içərisində gizli qalmışdı. Bununla bərabər anası hər dəfə kör uşağa baxdıqca qəlbi şiddətli bir intizarla sıxılırdı. Əlbəttə o, belə hallarda bir ana kimi oğlunun şikəstliyi üçün və övladını gözləyən ağır gələcəyi qabaqcadan hiss edib duyduğu üçün əzab çəkirdi. Lakin bu hisslərdən başqa, gənc ananın qəlbinin dərinliyində belə bir ehtimal da əmələ gəlmişdi ki, bəlkə də bu bədbəxtliyin səbəbi ona həyat verənlərin üzərinə düşür. Bu kiçik, gözəl, lakin işıqsız gözlərlə dünyaya gəlmiş uşağın bütün ailənin diqqət mərkəzində olması, şüursuz bir despot kimi evdəki hər bir şeyin onun arzusuna görə qurulması üçün təkcə bu ehtimal kifayət idi. Əgər əcaib tale və Avstriyalıların qılıncı Maksim dayını kəndə gəlib bacısının yanında qalmağa məcbur etməsəydi, öz bədbəxtliyinin və ətraf mühitin təsiri ilə daima mənasız bir kin və fərdiyyətçilik hissinə mail olan bu uşaqdan kim bilir gələcəkdə nə çıxacaqdı. Evdə kör uşağın olması tədricən və hiss edilməz bir halda şikəst döyüşçünün fikri fəaliyyətinə başqa bir istiqamət verdi. O, əvvəlki kimi yenə də saatlarla çubuğunu tüstülədərək eyni vəziyyətdə otururdu. Lakin onun gözlərində dərin və anlaşılmaz ağrı əvəzində indi hər şeylə maraqlanan müşahidəçi bir adamın düşüncəli ifadəsi görünürdü. Maksim dayı uşağa nə qədər çox baxırdısa, onun sıx qaşları da bir o qədər tez-tez çatılır və o öz çubuğunu daha çox tüstülədirdi. Nəhayət o, bir dəfə işə qarışmaq qərarına gəldi və tüstü burumlarını bir-birinin ardınca buraxaraq dedi. Bu balaca məndən də bədbəxt olacaqdır. Doğulmasaydı daha yaxşı olardı. Gənc qadın başını aşağı saldı. Göz yaşları əlindəki tikişin üstünə töküldü. O yavaşca, bunu mənim yadıma salmaq rəhimsizlikdir, Max. Məqsədsiz yadıma salmaq, dedi. Mən ancaq həqiqəti söyləyirəm, deyə Maksim cavab verdi. Mənim əlim ayağım yoxdur, amma gözüm var. Uşağın isə gözü yoxdur və gələcəkdə nə əli, nə ayağı, nə də iradəsi olacaq. Nə üçün? Maksim mülayimcəsinə, bir qulaq as, Anna, dedi. Mən nahaq yerə sənə bu dəhşətli sözləri söyləməzdim. Uşağın incə və həssas bir əsəb sistemi vardı. Hələlik ümid var ki, o özünün digər istedadlarını elə bir dərəcəyə qədər inkişaf etdirsin ki, bu onun körluğunu bir qədər yüngülləşdirsin. Lakin bunun üçün məşğələ lazımdır. Məşğələ isə yalnız zərurətdən doğur. Onu əzizləmək, uşağın meyil və həvəsini qaçıran mənasız hərəkətlər onda mükəmməl bir həyat sürmək əməlini öldürə bilər. Anası ağıllı idi. Buna görə də uşaq hər dəfə həzin-həzin ağladığı zaman o, dəlicəsinə əl-ayağa düşmək kimi həyəcanlı duyğuların qarşısını almağı bacarırdı. Bu danışıqdan bir neçə ay sonra uşaq hər səsə qulaq verərək sürətlə sərbəstcəsinə otaqların içərisində iməkləyir, başqa uşaqlarda görünməyən bir cəldliklə əlinə düşən hər şeyi yoxlayırdı. O, anasını tezliklə yerişindən, paltarının xışıltısından və nə isə yalnız özünə məxsus, özgələrinin dərk edə bilmədiyi əlamətlərdən tanımağı öyrəndi. Otaqda neçə adam olursa olsun, onlar necə yerlərini dəyişir-dəyişsin, o həmişə səhv etmədən anasının oturduğu yerə tərəf gedərdi. Anası onu birdən-birə qaldırıb götürəndə belə, o yenə dərhal anasının qucağında olduğunu bilərdi. Lakin başqaları onu qucağına aldığı zaman o, kiçik əlləri ilə qucağında olduğu adamın üzünü yoxlayır və dərhal dayəsini, Maksim dayını, atasını tanıyırdı. Əgər o yad adamın əlinə düşsəydi, kiçik əllərinin hərəkəti yavaşlayırdı. Uşaq diqqət və ehtiyatla əllərini yad adamın üzündə gəzdirirdi. Üzünün cizgilərindən gərgin bir halda diqqət yetirdiyi anlaşılırdı. Elə bil o barmaqlarının ucu ilə yoxlarkən qarşısındakı adamı görür və ona diqqətlə baxırdı. Təbiətcə o çox diribaş və oynaq bir uşaqdı. Lakin aylar bir-birinin ardınca gəlib keçir və körlük onun getdikcə aydınlaşmağa başlayan məcazı üzərində daha çox öz təsirini buraxırdı. Hərəkətlərindəki cəldlik bir qədər azalmışdı. O, xəlbət bucaqlarda mıxlanıb qalır, üzündəki xətlər donmuş kimi sakit görünür, elə bil nəyəsə qulaq asırdı. Otağın sakit olduğu və müxtəlif səslərin onu məşğul etdiyi zamanlarda uşağın gözəl, yaşına uyğun olmayan ciddi üzündə heyrət və təəccüb əlamətləri görünürdü. Elə bil o nəyin haqqında isə düşünürdü. Maksim dayı başa düşdü ki, uşağın incə və həssas əsəb sistemi tədriclə inkişaf edir və eşitmək, duymaq vasitəsi ilə aldığı təsiratı bütün genişliyi ilə dərk etməyə çalışır. Onun duyğu qabiliyyətindəki təəccüblü incəlik hamını heyran etmişdi. Hətta ara bir elə görünürdü ki, o lap rəngləri də seçə bilər. Onun əlinə rəngbərəng parçalar düşdüyü zaman o incə barmaqlarını uzun müddət onların üstündə gəzdirir və üzündə təəccüblü diqqəti bildirən bir ifadə görünürdü. Sonralar getdikcə aydınlaşdı ki, uşağın duyğu qabiliyyəti başlıca olaraq eşitmə qabiliyyəti üzrə inkişaf edir. O, tez bir zamanda səslər vasitəsilə otaqları mükəmməl surətdə tanıya bildi. Ev adamlarının yerişini, şikəst dayısının altındakı skamyanın cırıldamasını, anasının tikiş tikərkən işlətdiyi sapların quru, müntəzəm səslərini, divar saatının aramla tıqqıldamasını seçir və bir-birindən fərqləndirirdi. Bəzən o, divar boyu iməkləyərək, başqasının eşidə bilmədiyi bir səsi diqqətlə dinləyir və əlini qaldıraraq divar kağızları üzündə gəzişən milçəklərin arxasınca uzadırdı. Ürkmüş cücü yerindən sıçrayıb uçan kimi, kör uşağın üzündə acı heyrət ifadəsi əmələ gəlirdi. O, milçəyin birdən-birə uçub yox olmasının sirrini anlaya bilmirdi. Lakin sonralar belə hallarda onun üzündə mənalı bir diqqət əlaməti görünürdü. O, başını milçəyin uçduğu tərəfə çevirir, onun qüvvətli eşitmə qabiliyyəti havada milçək qanadlarının incə səsini qavrayırdı. Körün ətrafında parlayan, səslənən və hərəkət edən aləm onun kiçik başına başlıca olaraq səslər şəklində girir, onun təsəvvürləri də bu şəkillərdə təcəssüm edirdi. Onun üzündə səslərə qarşı xüsusi donmuş bir diqqət hiss edilirdi. Qulaq asarkən onun üç çənəsi incə və uzun boynu üzərində açıq qabağa doğru uzanırdı. Qaşları xüsusilə tez-tez tərpənir, gözəl, lakin kör olan gözləri isə şikəstin üzünə sərt və eyni zamanda təsirli bir görkəm verirdi. Həyatın üçüncü qışı qurtarmaq üzrə idi. Həyətdəki qar artıq əriyir, bahar suları səs salır və bununla birlikdə xəstə olduğu üçün bütün qışı təmiz havaya çıxmayıb, otaqda keçirməyə məcbur olan uşağın da səhhəti yaxşılaşmağa başlayırdı. Pəncərələrdəki ikinci ramkaları çıxartdılar və bahar havası iki qat bir qüvvətlə otağa doldu. Şənbahar günəşi işıqla dolu pəncərələrə baxır, qayın ağaclarının hələ çılpaq olan budaqları yellənir, uzaqlarda qaralan əkinlər, əriyən qarların bu əkinlərdəki ağ ləkələri, bəzi yerlərdə isə qarın arasından yeni göyərmiş otlar görünürdü. Hamı daha azad və xoş nəfəs alır, hamı da baharın təzə və sağlam həyat qüvvələrinin qaynadığı görünürdü. Kör uşaq üçün isə bahar yalnız öz tələsik səsləri ilə otağa girirdi. O, bahar sularının sellərə çevrilərək, sanki bir-birini qovurlarmış kimi daşlara çırpınaraq, yumşaq torpaqları dərindən yarıb necə axdığını duyur, budaqları xəfif-xəfif şüşələrə toxunub, cingildəyən qayın ağaclarının pəncərə arxasındakı pıçıltısını eşidib hiss edir. Şəhər şaxtasının damın kənarındakı navalçalarda donduğunu və indi günəşin qızdırdığı buz saçaqlarımdan tələsik süzülüb tökülən bahar damlaları tıqqıltı ilə düşdükcə ətrafa minlərcə müxtəlif səslər yayılırdı. Bu səslər aydın və cingiltili bir səslə taqqıldayan çaxmaq daşları kimi otağa düşürdü. Ara bir bu səslərin arasından çox yüksəklərdən səlis və ahəngdar bir surətdə keçib gələn durna səsləri və qaqqıltısı da eşidilir. Sonra bu səslər yavaşcadan havada əriyirmiş kimi tədricən kəsilirdi. Təbiətdəki bu canlanma uşağın üzündə böyük bir heyrət oyadırdı. O, səy ilə qaşlarını tərpədir, boğazını uzadaraq dinləyir və sonra bu səslərin anlaşılmaz mənasızlığından həyəcana gəlirmiş kimi birdən əlini uzadır, anasını axtarır və onun qucağına atılaraq bərk-bərk onun sinəsinə qısılırdı. Buna nə olmuşdu, deyə anası özündən və başqalarından soruşurdu. Maksim dayı diqqətlə uşağın üzünə baxır, onun anlaşılmaz həyəcanını izah edə bilmirdi. Anası oğlunun üzündəki xəstə, təəccüb və sual əlamətlərini hiss edirdi. O, anlaya bilmir, deyə nəticə çıxarırdı. Doğrudan da uşağı bir həyəcan və narahatlıq bürümüşdü. Bəzən o, yeni səslərə qulaq verib onları duyur, bəzən də bu vaxta qədər adət edib öyrəşdiyi səslərin birdən-birə susub hara isə yox olduqlarına təəccüblənirdi. Baharın qarışıq, hərc-mərcli dövrü keçdi. Günəşin qızğın şüaları altında təbiətin işi getdikcə öz yoluna düşür, həyat elə bil var qüvvəsini toplayır, onun irəliyə doğru hərəkəti yenicə yola düşmüş qatar kimi getdikcə sürətlənirdi. Çəmənlərdə təzə otlar göyərmiş, havadan, qayın ağacı tumurcuqlarından iyi gəlirdi. Uşağı çölə, yaxındakı çayın kənarına çıxmağı qərar aldılar. Anası onun əlindən tutub aparırdı. Maksim dayı da qoltuq ağacları ilə onların yanınca gedirdi. Onlar sahildəki təpəyə tərəf gedirdilər. Çünki külək və günəş bu təpələri lazımı qədər qurutmuşdu. Təpə yaşıllaşmış və qalın bir çəmənliklə örtülmüşdü. Uzaqlarda mənzərələr buradan çox aydın görünürdü. Parlaq günəşin şüaları ananın və Maksimin gözlərinə düşüb qamaşdırır, üzləri isidirdi. Bahar yeli isə elə bil öz gözlənilməz qanadlarını çırparaq bu istini qovur, onu təzə və xoş bir sərinliklə əvəz edirdi. Havada insanı taqətdən salan məst edici şeylər vardı. Anası uşağın kiçik əlinin onun əlini bərk-bərk sıxdığını hiss etdi. Lakin baharın məst edici yeli uşaqdakı həyəcanı ona o qədər də hiss etdirmədi. O, ciyərləri dolusu nəfəs alır və dala baxmadan irəliləyirdi. Əgər dala baxsaydı, uşağın üzündəki əcaib halı görəcəkdi. O, açıq gözlərini səssiz heyrətlər içində günəşə qarşı çevirmiş, dodaqları açılmışdı. O, sudan çıxarılmış balıq kimi tez-tez nəfəs alaraq havanı sinəsinə çəkirdi. Ara bir onun aciz, çaşqın üzündə həzin bir sevinc əlaməti görünürdü. Bu sevinc əlaməti əsəbliklə onun simasından gəlib keçir, bir anlığa onun üzünü işıqlandırır və dərhal yox olaraq yenə də onun sifətində heyrət və başa düşünülməyən bir sual ifadəsi kimi donuq, hərəkətsiz və işıqsız nəzərlərlə baxırdı. Təpəyə çatan kimi hər üçü yumşaq otların üstündə oturdu. Anası uşağının daha rahat əyləşdirmək üçün yerdən qaldırdığı zaman o yenə titrək əlləri ilə anasının paltarından yapışdı. Elə bil o hara isə yıxılacağından qorxur, ayağı altında torpaq olduğunu hiss etmirdi. Lakin anası bu dəfə də uşağın həyəcanını hiss etmədi. Çünki onun gözləri və diqqəti gözəl bahar mənzərəsinə tikilib qalmışdı. Günorta çağı idi. Günəş yavaş-yavaş mavi göy üzündən çəkilib gedirdi. Onların oturduqları təpədən axmaqda olan çay bütün genişliyi ilə görünürdü. Çaydakı buzlar artıq axıb getmişdi. Yalnız ara bir, orada-burada suyun üzərində ağ ləkələr kimi görünən buz parçaları üzür və əriyirdi. Çəmənliyin çuxur yerlərində toplanmış sular geniş limanlarda olduğu kimi sakit görünürdü. Göy qübbəsindəki ağ buludlar bu sularda əks edir və suyun lap dərinliklərində üzərək əriyib yox olan buz parçaları kimi gözdən itirdi. Bəzən küləyin sudan qopardığı xəfif dalğalar günəşin şüaları altında parıldayırdı. Çayın otayında rütubətli torpaqdan baş qaldırıb günəşin altında qızınan tarlalar, bacalarından göyə tüstü qalxan küləşlə örtülü daxmalar qaralır, daha uzaqlarda isə bulanıq mavi bir zolaq şəklindəki meşə görünürdü. Torpaq sanki nəfəs alırdı və ondan göyə nə isə xəfif bir buxar qalxırdı. Təbiət bayramı hazırlanmış məbəd kimi hər tərəfi bəzəmişdi. Lakin kör uşaq üçün bütün bunlar yalnız uçsuz bucaqsız bir qaranlıq idi. Bu qaranlıq hər tərəfdən qeyri-adi və anlaşılmaz bir surətdə çalxanır, hərəkət edir, tərpənir, öz səsi və hənirtisi ilə uşağın hələ tamamilə belə təəssüratlara alışmamış qəlbinə yaxınlaşır və bu kiçik qəlbi acı-acı döyündürürdü. İlk addımdan günəşin isti şüaları onun üzünə düşüb incə dərisini isitdiyi zaman o iradəsiz olaraq işıqsız gözlərini günəşə tərəf çevirirdi. Elə bil hiss etmişdi ki, ətraf təbiətdəki hər şey bu mərkəzə tərəf meyl edir. Onun üçün nə bu parlaq fəza, nə mavi göy qübbəsi, nə də geniş üfüqlər var idi. O yalnız nə isə maddi bir şeyin incə, isidici təmaslarla üzünə toxunduğunu hiss edirdi. Sonra kim və ya nə isə günəşin şüalarından da yüngül olan sərin və xəfif bir şey onun üzündən bu istiliyi qaldırır və təzə bir sərinlik onun sifətini oxşayırdı. Otaqlarda uşaq heç bir maniyəyə rast gəlmədən sərbəst hərəkət etməyə öyrənmişdi. Burada isə əcaib bir surətdə dəyişən, gah zərif əzizləyici, gah da dolaşıq və sərməst edici dalğalar onu əhatə etmişdi. Kim isə günəşin istisindən uşağı qoruyur, küləyin axınları onun qulağında uğuldayır, üzünü, gicgahını, boynunun ardına qədər başını bürüyərək ətrafa yayılır, sanki uşağı bütün düşüncələrindən ayırıb məst edərək görmədiyi fəzalara qaldırmaq istəyirdi. O vaxt uşağın əli anasının əlini bərk sıxır, qəlbi isə donurdu və elə bil ki, onun ürəyi indicə dayanaraq artıq döyünməyəcəkdi. Onu yerə oturtduqları zaman sanki bir qədər sakitləşdi. İndi onun bütün varlığını dolduran əcaib duyğulara baxmayaraq, o yenə də ayrı-ayrı səsləri seçə bilirdi. Əzizləyici qaranlıq dalğalar əvvəlki kimi dayanmadan onu oxşayır, uşağa elə gəlirdi ki, bu dalğalar vücuduna nüfuz edir, çünki onun oyanmaqda olan qanının zərbələri bu dalğaların zərbələri ilə birlikdə qalxır, düşürdü. Lakin bu dalğalar indi özləri ilə bərabər gah torağayın açıq cəhcəhlərini, gah da qolbudaq atmış qayın ağacının ahəstə xışıltısını, bəzən də çayın çətinliklə eşidilən şırıltısını gətirirdi. Yaxında qəribə dairələr cızan qaranquşlar qanat çalır, milçəklər vızıldayır, ara bir də öküzləri hovlayaraq tarlada yer sürən əkinçinin yorğun və təsirli səsi uzanıb gəlirdi. Lakin uşaq bu səsləri bütünlüklə dərk etmir, onları birləşdirib yerbeyir edə bilmirdi. Bu səslər sanki bir-birinin ardınca tökülür, gah yavaş, anlaşılmaz, gah da gürültülü, aydın, qulaq batırıcı bir qüvvətlə onun qaranlıq zehninə girirdi. Bəzən bu səslərin hamısı eyni vaxtda işitilir və bir-birinə qarışaraq xoşa gəlməyən bir ahəngsizlik əmələ gətirirdi. Çöldən əsən külək isə daim uşağın qulağında vıyıldayır. Ona elə gəlirdi ki, külək dalğaları daha sürətlə qaçır və onların gürültüsü keçmiş günlərin xatirəti kimi indi başqa bir aləmdən gələn bütün digər səsləri örtür. Səslər tutqunlaşdıqca uşağın sinəsinə nə isə bir növ duyğular hücum edir və onu narahat edirdi. Külək onun üzünə dəydikcə sifəti müntəzəm surətdə gərilir, gözləri gah açılır, gah yenidən örtülürdü. Qaşları həyəcanla qalxıb enir, üzündəki bütün cizgilərdə bir sual, düşüncə və müxəyyilənin ağır və gərgin fəaliyyətini göstərən bir ifadə hiss olunurdu. Hələ bərkiməmiş və yeni intibahlarla dolu olan şuur gücdən düşməyə başlayırdı. Şuur hər tərəfdən axıb gələn bu intibahlarla mübarizə aparır. Bu intibahların arasında özünü toplamağa, yeni təsirləri birləşdirməyə və bu qayda ilə onları başa düşməyə, onlara qalib gəlməyə çalışırdı. Lakin uşağın qaranlıq dimağı bu çətin vəzifəni həll edə bilmirdi. Bunun üçün görmə təsəvvürlərinə malik olmaq lazım idi, bu da onda yox idi. Səslər isə daha müxtəlif, daha şiddətli bir surətdə bir-birinin ardınca uçub gəlirdi. Uşağı əhatə edən dalğalar ətrafda cingildəyən və gürüldayan qaranlıqlardan axıb gəlir və yenə də həmin qaranlığa qarışaraq yeni dalğalar, yeni səslərlə birləşib daha şiddətli havaya qalxır, uşağı isə cəld və qəddar bir surətdə yüksəkliklərə qaldırır, yırğalayır, ona layla çalırdılar. Bu tutqun qarışıqlıq üzərindən bir daha uzun və dərdli insan bağırtısı eşidildi. Sonra hər şey birdən sustu. Uşaq yavaşca bir ah çəkib dalı üstə otların üstünə sərildi. Anası cəld ona tərəf çevrildi və birdən çığırdı. O, otların üstündə ağarmış, özündən getmiş bir halda uzanmışdı. Maksim dayı bu hadisədən çox narahat olmuşdu. Son zamanlar o fizioloji və pedaqojiyə dair kitablar yazdırıb gətirdir və möhkəm bir surətdə uşaqların sirlərlə dolu ruhi inkişafları haqqında elmin gəlib çıxdığı bütün nəticələri öyrənməyə başlamışdı. Bu işlər onu getdikcə daha çox maraqlandırırdı. Ona görə də həyat mübarizəsinə yararsızlıq, tozlar içərisində sürünən qurd və yük daşıyan əskər haqqındakı qaranlıq fikirlər çoxdan bu qoca əskərin dörd bucağa bənzər başından hiss edilmədən uçub getmişdi. Onların yerində indi bu başda mənalı bir diqqət hökm sürür. Hətta bəzən ayrı-ayrı fikirlər onun qocalmaqda olan ürəyini hissedirdi. Maksim dayı getdikcə daha çox inanırdı ki, uşağı gözdən məhrum etmiş təbiət onu başqa cəhətlərdən bədbəxt etməmişdi. O elə bir məxluq idi ki, bütün zahiri intibahlar onda dərin bir iz buraxırdı. Maksim dayıya elə gəlirdi ki, uşaqda olan fitri qüvvələri inkişaf etdirmək onun vəzifəsidir. O öz düşüncə və nüfuzunun səyi ilə körün taliyinə düşmüş ədalətsizliyin dərəcəsini azaltmalı, öz əvəzində həyat yolunda mübarizə edən döyüşçülər sırasında vuruşmaq üçün bu uşağı hazırlamalıdır. Bu işe isə onun təsiri və nüfuzu olmadan heç kəs nail ola bilməzdi.